Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Det at køre bil, det kræver ikke særlig kloge mennesker. Altså alle mennesker kan finde ud af at køre bil.
Det ses tydeligt ud på vejen.
Ja, præcis. Yes,
altså, man behøver, altså ikke min bil, men de andres altså, biler.
Det er stort set, enhver idiot kan jo få et kørekort, ikke?
Yes.
Velkommen til Dataklubben. Vi skal følge op på et tema, eller ja. I hvert fald et konceptområde. Vi ved jo faktisk ikke helt, hvad det er, men for at prøve at løfte sløret for lytterne, hvad det er, vi snakker om, så er det jo AI. Yes. Og vi lovede jo i første sæson at vende tilbage til det her emne og finde ud af, hvad det egentlig er. Og vi har jo nok selv vores holdninger, og vi prøvede jo lidt at læse i den her rapport, der også var udgivet på det her tidspunkt, om vi kunne få nogle indikationer af, hvad AI egentlig er. Mm. Men i dag, der har vi virkelig sat os for at få svaret.
Ja, præcis. I dag, der skal vi møde en forfatter. Så en af dem, som har foredragsholder, så en af dem, der rent faktisk har skrevet om kunstig intelligens, AI. Og det er Peter Svarre.
Ja.
Bogen, hvad kan vi sige om den?
Altså for det første synes jeg jo, bogens titel er nok det, som mange går og tænker et eller andet sted, eller frygter, som kan blive konsekvensen af AI. Den hedder, hvad skal vi med mennesker?
Ja, det lyder som sang næsten, ikke?
Så, jo,
ja,
præcis. og den spiller jo lidt på den her frygt, og måske også lidt uvidenhed i forhold til hvad vi egentlig går og tænker om kunstig intelligens, og det her menneskelignende koncept, eller algoritmer, der går og minder om os, men egentlig ikke er det, og lærer ligesom os, men gør det på en anden måde, og ja, egentlig så prøver han at måske man den her frygt lidt til jorden, men samtidig, så er der også nogle jobfunktioner, som han er inde på i bogen, hvor man måske lige skal tænke sig lidt ekstra om. Han kalder dem databehandlere, og databehandlere, det er mange forskellige typer roller i dag et eller andet sted. Men han tager også med på historisk tilbageblik på, hvornår AI egentlig startede, og har nogle ret fede referencer tilbage i, jeg tror han nævner noget om Babelstårnet og så videre, det må han selv komme ind på. Men egentlig også tager de lidt mere moderne timer op.
Ja.
Hvornår kommer der selvkørende biler?
Jeg føler, at der er sådan en eller anden, snak konstant omkring det der med, hvad er AI egentlig? Altså, det bliver ofte en samtale, der foregår, i stedet for egentlig sådan den mere relevante, som hedder, hvad kan vi bruge det til? Ja. Hvad er det for en forretningsmæssig værdi, vi kan få ud af det? Hvordan kan det gøre en forskel i vores hverdag? Ja. Så det, der kunne være interessant med ham, det er jo selvfølgelig netop lige, kan vi ikke få den der fejret af banen? Ja. Nu har vi en, han har også rent faktisk skrevet en bog, han har også rent faktisk læst op på det, og har han så et klart og tydeligt svar på, hvad det er? Ja. Så kan vi i hvert fald få den snak fejret bane, og så kan vi komme ind til det andet i stedet for at finde ud af, jamen hvorfor er det, at det er så hypet, og hvorfor er det, at det er noget, som vi taler om hele tiden. Og spørger du mig i forhold til den sammenhæng, så kan man sige, det er fordi det er der, hvor vi måske netop som tagline i den her podcast, det er der, hvor det godt kan blive lidt vildere.
Ja.
Altså det er der, hvor vi godt kan blive lidt vildere og lidt mere ambitiøse i vores anvendelse af data, og ikke kigge så meget bagud og ikke være så meget diagnostiserende, men meget mere begynde at komme med nogle anbefalinger til, hvad det er, at vi skal gøre som mennesker eller som medarbejdere, eller hvad det er, at der kommer til at ske, most likely.
Og jeg synes netop, at du er inde på noget af det rigtige. Altså, hvad er det egentlig, og hvordan kommer man i gang og alt det her? Det synes jeg egentlig, han tager rigtig godt stilling til i hans bog, hvor han kommer med 10 råd til den ikke tekniske leder, for hvad det egentlig er, man skal have på plads, inden man kaster sig ud i det her.
Ja.
Og nogen vil nok mene, der er ikke noget, man skal have på plads. Vi kaster os bare ud i det. Mm. Men det er også nok noget af det, vi har set nogle steder sige, men vi kaster os bare ud i projektet, men så det der fra løften fra at være POC til noget produktionsklart.
Mm.
Der var lige pludselig et ekstremt stort gap, fordi man sad og fik det hele tryllet sammen på sin lokale PC.
Ja.
Og da det så skulle i produktion, jamen, så skulle man altså lige sikre, at data var pæne og pålidelige og samlet et sted, og så har vi beladen.
Ja, og lige præcis dataspørgsmålet er jo, altså også derfor det er relevant overhovedet at debattere i Dataklubben, det er bare fordi, at jamen, data er afgørende for at overhovedet blive en succes med den kunstige intelligens. Ja. Mængden af gange som jeg har været ude og tale med virksomheder og organisationer omkring potentielle muligheder inden for machine learning i særdeleshed, hvor man så i sidste instans ender frem til, at jamen, vi har egentlig ikke de data til rådighed, eller vi samler egentlig ikke dataen op på den måde, som vi troede, vi havde håbet på, at vi ville gøre. Mængde af de samtaler er bare rigtig, rigtig mange. Ja. Altså, det foregår enormt mange steder, og det er, fordi data er så sindssygt afgørende for det. Altså, der er et fint statement i hans bog, ikke, hvor han siger, at han omtaler det meget som maskinlæring, eller machine learning, men man siger, at det er statistik, og statistik handler om data, og dem, der har flest data, det er dem, der vinder kapløbet. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, ja. Fordi det er der, hvor den helt store forskel, den gør sig gældende.
Og det er jo også derfor, vi bliver ved med at fremstille de her store amerikanske virksomheder, som jo er datavirksomheder, Google, Facebook, Netflix, Uber, Amazon, de har jo samlet gigantiske mængder, og jeg tror tidligere, der sagde vi i en af vores tidligere podcasts, sagde vi, at teknologien har virkelig flyttet sig, og det har den virkelig også, men som du også er inde på, mængden af data har i den grad også en indflydelse på, hvad den her algoritme kan finde ud af ved at kigge ned i det.
Jo, og det er også derfor, at de steder, hvor du ser AI i dag omkring os, det er steder, hvor der er rigtig meget data. Altså, hvor det er, om det er på vores telefoner, som kommer med anbefalinger på forskellige måder, siger, nu skal du køre nu, eller hvad det måtte være. Det er fordi, de har meget data til rådighed, og de kan lave nogle predictions, der fungerer. Ikke? Eller når det er, hvad det er for nogle reklamer, som det er, jeg skal se. Det er jo sådan et af de steder, hvor der virkelig bliver brugt mange penge inden for AI-området, ikke? Det er inden for hele marketingområdet. Og det er jo bare fordi, der er enormt meget data til rådighed.
Helt sikkert. Og så er det et område, hvor man snakker lidt om reinforcement learning. Mm. Man får en belønning som algoritme. Man kan se, klikker de eller klikker de ikke faktisk på annoncen. Ja. Så der kan du måske retfærdiggøre din business case mere, end du kan alle mulige andre steder, når du anvender AI eller kunstig intelligens.
Men hvis jeg skal modsige mig selv en lille smule, det skal jo ikke lyde som om, at du kun kan lave AI eller machine learning, hvis du har meget data, fordi vi var jo også ude og snakke med Jakob fra SDU, og der var der jo netop eksemplet på, at de begyndte at lave nogle forudsigelser på, hvad er det for nogle elever, der er most likely til at stoppe, altså forudsige frafald, og vi har lavet tilsvarende for andre erhvervsskoler osv., og der er det jo ikke, fordi du har super store mængder af data, men du kan stadigvæk lave noget, som kan lade sig gøre. Det er vel mere et spørgsmål om, hvor nøjagtig kan dine algoritmer, hvor nøjagtig kan de blive, og hvor meget menneskelig tolkning skal der ind bagefter.
Ja, og du, det er jo sådan, du kan let blive ved med at putte på af datakilder, der kan være med til at forbedre algoritmen og så videre. Ja. Jeg er ikke ekspert, men det er klart, jo længere historik og volumen, og hvor stor volumen nu er, har selvfølgelig noget at sige, men det er rigtigt, godt komme i gang.
Men der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at få en indflydelse også på jobs forskellige steder. Jeg så jo noget af det seneste, det var McDonald's, der har været ude og investere i en startup.
Ja.
Og startupen egentlig var god til speech to meaning, tror jeg det var, de så fint kaldte det. Ja. Altså sådan, ligesom at sætte en kontekst i det. Og det er jo selvfølgelig for at forbedre den oplevelse, vi har, når det er, vi kører igennem en McDrive, hvor det i dag jo er en manuel proces. Ja. Altså det er bare ind til en medarbejder, og så bliver det tastet ind på den tablet, som de nu, eller kasseapparat, de nu står med. Der er det klart, jamen det skal kunne lade sig gøre, og gøre det smartere.
Helt sikkert. Altså, og det er også nogle af de her jobfunktioner, han er efter. De er jo databehandlere, dem der står. De modtager noget data, som de skal forholdsvis nemt oversætte til baseret på nogle regler, og sige, jeg bestiller en Big Mac.
Ja.
Tryk
yes,
Big Mac.
Lige præcis.
Altså, det er forholdsvis nemt et eller andet sted.
Ja, ja.
Hvor der er, hvad kan man sige, andre dele af vores liv og hverdag, som måske er lidt svære at lægge algoritmer ned over.
Ja, lige præcis.
Det skal vi snakke med Peter om.
Det skal vi i hvert fald. Så lad os komme afsted og fortælle lidt med ham.
Vi skal ind i et kreativt kollektiv, har jeg fået at vide. Så
ja, men, mig til at se. Allerede der er jeg meget spændt. Så lad os komme afsted ind til ham.
Ja. Vi er kommet til Indre og Nørrebro, et sted, der hedder Klub, og vi er taget til Klub for at mødes med Peter Svare. Og Peter Svare, kan du give en kort introduktion til, hvem du er?
Ja, jeg hedder Peter Svare, og jeg har arbejdet i tech-branchen, internetverdenen i 20-22 år efterhånden. har arbejdet med sådan alt fra usability til digitale strategier. Men sådan de seneste 10 år, lidt on and off, har jeg primært fungeret som forfatter og foredragsholder. Jeg skrev en bog om sociale medier, der hed Den Perfekte Storm for 9 år siden. Og så her for et halvt år siden kom jeg med min nye bog, som hedder Hvad skal vi med mennesker? Som handler om kunstig intelligens. Mm. Så lige nu arbejder jeg som selvstændig foredragsholder og konsulent.
Ja. Og lige præcis bogens titel, og det er et spørgsmål, du har fået sikkert absurd mange gange, men hvad skal vi med mennesker?
Ja, altså det er jo sådan en ironisk titel, fordi der er mange, der reagerer lidt negativt på det, fordi den jo handler om kunstig intelligens, og tror, at ligesom pointen er, at jeg vil sige, vi skal bare af med mennesker. Bogens titel spiller jo på den der gamle Preben K-sang med, hvad skal vi med kvinder, de er bare til besvær. Så der ligger jo lidt i det der med, hvad skal vi med mennesker, de er bare til besvær. Men der er ingen tvivl om, at det er en dybt ironisk titel, fordi hele det, som bogen bygger op til over de der 250 sider, det er faktisk et stort argument for, at vi skal have en masse med mennesker. Og der er en rigtig god grund til, at vi skal blive ved med at være mennesker, og de kunstige intelligenser kommer ikke til at gøre os fuldstændig overflødige og blive 1000 gange klogere end os, i hvert fald ikke inden for vores levetid.
Mm. Og man kan sige, lige præcis emnet omkring kunstig intelligens, det er noget, som vi har berørt tidligere her i vores podcast, og også et område, som er svært for folk at sådan rigtig at få hænderne rundt om og få defineret. Men når man læser din bog, så bliver man meget klog på det, synes jeg, i virkeligheden, og i særdeleshed sådan hele historikken på det. Kunne du ikke tage lytterne også sådan lige med på definitionen af kunstig intelligens, og i særdeleshed noget af historikken omkring det? Fordi det er jo ikke nyt, det her, det må vi jo nok erkende.
Jo, altså, det er jo vældig interessant, det der med definitionen af kunstig intelligens, fordi jeg tror, jeg interviewede 10-12 forskellige mennesker, da jeg skrev bogen. Mm. Og jeg stillede dem alle sammen det samme spørgsmål: hvordan vil du definere kunstig intelligens? Og det var jo så datalogere og politikere og branchefolk, og alle mulige forskellige mennesker, og der var ikke en af dem, der var enige om den her definition. Mm. Nogen havde en definition, der ligesom, hvor man kunne sige, med den definition, så har man haft kunstig intelligens i 5 år, og andres definition, så ville man have haft kunstig intelligens i 50 år, og igen andre, så har man måske haft det i flere hundrede år.
Mm.
Så altså, grundlæggende set kan man sige, der er ikke en definition af kunstig intelligens. Kunstig intelligens er sådan et altså meta-ord, som ikke rigtig betyder noget, og som folk kan lægge en masse værdi ned i, alt afhængig af, hvordan man definerer det selv. Min egen definition er, at kunstig intelligens er, når man forsøger at skabe computere, der agerer mere som mennesker,
mm.
men hvor man ret bevidst forsøger at imitere menneskenes måde at gøre det på.
Mm.
Og bare for at tage et eksempel, så kan man sige, hvad hedder det, en lommeregner er jo et eksempel på, at man forsøger at få en maskine til at gøre noget, som et menneske også kan, altså lægge tal sammen og dividere gange og sådan nogle ting. Men den er ikke inspireret af den måde, menneskene gør, altså den måde, mennesket gør tingene på. Altså mm. det er en maskine, og man har ikke været inspireret af mennesket. Så på den måde er den ikke kunstig intelligens. Det er i virkeligheden bare en maskine, som gør nogle ting, som mennesker har gjort før. Så min definition er, at det er, når man forsøger at gøre et eller andet, som mennesker kan, ved at være inspireret af mennesker. Og det interessante ved den diskussion er så, og det er tilbage til dit spørgsmål om mm. det historiske, det er, at med den definition, så kan man faktisk gå rigtig lang tid tilbage i historien.
Mm.
Og jeg er sådan helt tilbage til den græske mytologi, men der, hvor det begynder at blive rigtig interessant rent historisk, det er i 1200-tallet, hvor nogle arabiske astronomer/matematikere, de laver sådan en maskine, eller altså de tegner i hvert fald en maskine, som hedder Sa'irja, som er sådan en maskine, som man kan stille spørgsmål. Og det fungerer i hvert fald, altså, hvis der er nogen, der som børn har leget sådan noget med sådan krypteringsmaskiner, så er det sådan nogle drejeskiver, man kan dreje på, hvor man ligesom kan kode og afkode budskaber. Og det er sådan en stor træk, sådan, den måde, den fungerer på, så man kunne stille den nogle spørgsmål, og så kunne den komme med nogle svar omkring verden. Og hele pointen med den der maskine var, at man skulle efterligne den måde, mennesker tænker på, inspireret af den måde, som mennesker gør det på. Så det i virkeligheden, i min bog, er det sådan en af verdenshistoriens første eksempler på, at man laver noget, som er kunstig intelligens. Selvfølgelig mm. virkede den ikke, og den siger jo ikke, den kommer ikke med nogen videnskabeligt meningsfulde forudsigelser eller noget som helst, men filosofien i den der idé om at kopiere menneskelig tænkning,
mm.
den starter
kan man sige, tilbage i allerede i 1200-tallet. Mm. Og så er der også, altså derfra er der så masser af historier med på, at folk så begynder at lave maskiner og robotter og tingester og det ene og det andet, hvor man ligesom begynder at kopiere menneskelig tænkning og menneskelig agering op igennem, ligesom, altså op igennem århundrederne.
Ja, ja. Men hvordan er det så, altså hvordan er det anderledes? Hvorfor er det så lige pludselig blevet så moderne, for at bruge sådan et fladt udtryk? Altså, hvorfor sidder vi så her og snakker om det nu, hvis det har været her i så lang tid?
Ja, altså, og det er jo fordi, der er sket nogle interessante ting inden for de sidste 5-10 år, og det der er interessant, det rigtig interessante, der er sket, det er jo det, der hedder maskinlæring. Mm. Og mere specifikt end det, der hedder neurale netværk. Altså hver gang man hører de her banebrydende historier om, at nu er der en stormester i Go, der er blevet slået af en kunstig intelligens, og de her biler, der begynder at køre af sig selv, og kunstig intelligenser, der begynder at kunne lave kunst, som bliver solgt på Sotheby's, og kunstig intelligenser, der kan begynde at genkende billeder, og alle de her ting, som ligesom trækker nyhedshistorier i mainstream-medierne, det er jo typisk, det er maskinlæring, men det er også typisk det, der hedder neurale netværk, altså hvor en særlig afart af maskinlæring, hvor man, altså netop præcis som jeg sagde før, man er inspireret af den måde, som hjernen fungerer på. Man er stadig ret langt fra den måde, hjernen fungerer på, men man er inspireret af den måde, hjernen fungerer på. Og så har man kunne omforme det til matematik og til computerkode, og det har man opnået nogle resultater med, som man ikke har kunne se før i tiden.
Mm.
Men det, der jo er vigtigt at forstå, det er jo, at altså, som sagt, man har haft den her drøm om kunstig intelligens i flere hundrede år. Men i 1950'erne, hvor computer begyndte at blive elektroniske, det var jo ligesom det, at den første bølge var opstod med kunstig intelligens. At man begyndte at få elektroniske computere med Alan Turing og de her forskellige folk, der forskede inden for det her i 40'erne og 50'erne, der begyndte drømmen jo allerede at opstå om de tænkende maskiner. Og i 40'erne og 50'erne var der jo forskere, der gik og sagde, nu har vi tænkende maskiner inden for 10 eller 20 år, og nu sker det.
Mm.
På det tidspunkt, de elektroniske computere var jo så banebrydende, at det har jo mindet meget om den situation, vi står i dag, og folk har kigget på den her teknologi og sagt, det her, det er for vildt, ikke? Og det går stærkt. Så de kommer til at tænke lige om lidt. Ikke?
Mm.
Og det gjorde de jo så ikke helt, og man ramte så ind i, man taler jo inden for forskningen i kunstig intelligens, så taler man om, at der har været en eller to vintre inden for kunstig intelligens, altså perioder, hvor forskningen ligesom er gået i stå. Og det hænger sammen med, at der er et eller andet med det her med kunstig intelligens, at man har sådan en tendens til at hype det, fordi man kigger på det, og så tænker man, nu bliver de ligesom mennesker, nu bliver de klogere end os, og så begynder vi at få alle de her forestillinger om alle de her vilde ting, der kan ske, når maskiner bliver klogere end os selv. Og det viser sig så typisk at være lidt overhypet, og så går bølgen ligesom ned igen.
Mm.
Og så glemmer man lidt alt om kunstig intelligens osv., og så kommer det måske igen senere. Og det skete. Det skete i 60'erne og 70'erne, men så skete det igen. Den helt store vinter var i 80'erne og 90'erne. I 80'erne og 90'erne, der arbejdede man med det, der hed ekspertsystemer, altså sådan en klassisk if-then-programmering af kunstig intelligens, hvor man, filosofien var ligesom at trække viden ud af hovedet af mennesker, altså ud af eksperter, så eksperter inden for forskellige områder, det kunne være sådan en kemisk analyse eller logistik eller et eller andet. Så kunne man trække regler ud af hovedet på menneskerne, og så kunne man kode det om til sådan if-then-kommandoer, og det skulle man så manuelt gøre, og så altså, lavede man sådan dybt komplekse computerprogrammer og sådan beslutningstræer. Og det kunne man gøre med de her elektroniske computere, som jo stadig var relativt nye på det her tidspunkt, og opnå fantastiske resultater.
Mm.
Og rigtig mange af de systemer, som banker og forsikringsselskaber ligger og kører på i dag, det er jo sådan nogle klassiske ekspertsystemer, som fungerer på den der måde. Og det havde et kæmpe boom i 80'erne og 90'erne. Og igen der, ligesom man havde i 40'erne og 50'erne, så begyndte folk at sige, nu sker det, ikke? Nu begynder de at kunne genkende billeder, de begynder at kunne køre bil, og de begynder at kunne gøre en masse ting, og de bliver klogere også, og det bliver helt vildt, og det kunne de så ikke alligevel.
Mm.
Og så døde det hele ligesom ud igen der i slut 90'erne, og så var der en vinter på den 10-20 år, men nu er der så en ny bølge.
Ja.
Og det er den her, den er så baseret på det her nye paradigme, altså maskinlæring, som er sådan en statistisk tilgang til kunstig intelligens, ikke? Hvor man ikke forsøger at lære dem tingene fra bunden ved at trække viden ud af hovedet på mennesker, men man giver dem en masse data, og så finder de statistiske mønstre og korrelationer i det her, og så begynder de at kunne agere på det. Og der har man jo så fået nogle nye gennembrud, ikke? Fordi nu kan de genkende billeder, og de kan vi har ikke selvkørende biler endnu, men vi har noget, der minder om inden for sådan lukkede områder osv. Mm. Så de begynder at kunne gøre nogle ting, som man ikke kunne før. Og, mm. og det er en ting, der er sket de sidste 5-10 år. Og det er igen mm. en ret vild ting. Og, mm. og det er derfor, der forståeligt nok er så meget fokus på emnet lige for tiden.
Mm. Nu nævner du selvkørende biler. Hvor langt er vi fra selvkørende biler i Danmark?
Jamen, det er jo det er en af de ting, jeg meget nødig vil kaste mig ud i og spore om. Jeg vil sige, jeg hører til dem, der altid har været en lille smule skeptisk, fordi jeg har sådan set egentlig troet på, at de kunstige intelligenser godt kunne opnå den tilstrækkelige... Altså, min filosofi har hele tiden været, at det at køre bil, det kræver ikke særlig kloge mennesker. Altså, alle mennesker kan finde ud af at køre bil.
Og det ses tydeligt ud på vejen.
Ja, præcis. Præcis. Ja.
Altså, man behøver, altså, ikke min bil, men de andres altså, biler.
Det er stort set, enhver idiot kan jo få et kørekort, ikke? Yes. Og jeg kender nogle idioter, der har fået et kørekort, som måske ikke burde have haft, ikke? Så man behøver virkelig ikke... Det er i hvert fald ikke et tegn på intelligens at kunne køre bil. Mm. Så jeg har egentlig hele tiden tænkt, at det burde være... En ting, der kunne løses af de her neurale netværk, at hvis man bare fødte dem med tilstrækkeligt mange data omkring, hvordan man kører bil, altså observationer af, hvordan folk kører bil, så ville de kunne lære det. Det der, hvor jeg hele tiden har været skeptisk, det er det der med, hvordan man så fik det til at fungere ude i den virkelige verden, hvor der kører mennesker rundt, der kører irrationelt, og gader, hvor der er vejarbejde, og hvor der er så meget kaos og usikkerhed, at selvom de ligesom får lært de grundlæggende regler omkring, hvordan man kører bil, så i det øjeblik, de rammer den virkelige verden med fysisk logistik og veje og alle de her ting, så vil tingene begynde at gå langsomt. Mm. Og det gælder stadigvæk, men det, der jo så viser sig nu, det er, at man måske også har været en lille smule overoptimistisk i forhold til, hvad de neurale netværk faktisk kunne i forhold til at lære at køre bil. Og faktisk er det måske en lille smule sværere, end man egentlig troede. Og det hænger jo sammen med, at der var sådan en forsker i AI, der hedder Moravec, som formulerede Moravec's paradox, som jo er det her med, at det viser sig, at kunstig intelligenser ofte har virkelig nemt ved at lære de ting, som mennesker har svært ved. Altså at spille skak, som jo er virkelig svært for mennesker. Det er faktisk en ting, som er relativt nemt for computer. At behandle store datamængder, virkelig svært for mennesker, virkelig nemt for en computer. Hvorimod de ting, som er virkelig nemt for mennesker, såsom at køre bil, eller genkende billeder, eller rigtig mange ting, som vi egentlig gør sådan fuldstændig intuitivt. Også den ting, som altså at løfte en, hvis man løfter en telefon op fra bordet, eller sådan de her ting, som er virkelig, virkelig nemt for mennesker. Det er faktisk noget af det, der er sindssygt kompliceret for robotter eller kunstig intelligenser. Og det, jeg tror måske, at bilkørsel falder lidt ind under det der, falder mere ind under Moravec's paradox, end vi egentlig havde regnet med, at vi tror, det er vældig nemt at køre bil, og det er det også for mennesker, men for et kunstig intelligens, er det måske faktisk noget sværere, end vi havde troet. Og det, jeg så for nylig en af de dygtigste datalogere i Danmark, professor i datalogi, og som er forsker i kunstig intelligens, som hedder Stephen Alstrup, som stod på en scene og sagde, ja, de der selvkørende biler 2080 er nok ikke noget helt dårligt bud på, hvornår de er på gaderne. Ikke?
Ja, og det er i hvert fald ikke det, vi har hørt altså indtil for få måneder siden nærmest. Ikke? Altså, der har det mere heddet 2025, eller hvad sådan det nu var. Ja, ikke? Altså, ja. At det var lige om hjørnet, at vi var derpå.
Ikke? Det har været meget hypet, og det er jo også, fordi der jo kører sådan nogle som Google Waymo og sådan noget, de kører jo rundt i gaderne, men faktum er jo, at de kører utrolig langsomt, og de kører i sådan nogle utrolig søvnige villakvarterer, hvor der ikke sker så forfærdeligt meget. Ikke? Altså, og det er lige præcis det. Nu så jeg også, jeg sad lige her for lidt siden og så sådan en video, at nu der kører der sådan nogle robotter rundt på universitetscampuses i USA og bringer mad ud. Mm. Og det er jo også en form for selvkørende biler, kan man sige, som bringer mad ud til folk. Men grunden til, at de gør det på universitetscampuses, er netop, at det er uden for sådan en offentlig vej, og så er det sådan nogle kontrollerede omgivelser, hvor folk opfører sig ordentligt, og der ikke er så forfærdeligt meget kaos. Mm. Og det viser sig åbenbart, altså, at det er jo, at der, hvor de fungerer godt stadigvæk, de selvkørende biler og kunstig intelligenser, det er inden for de her ordnede universer, hvor der ikke er alt for mange udfaldsrum. Mm. Og lige så snart du kommer ud i de steder i verden, hvor der er for mange udfaldsrum, så sker der de her kombinatoriske eksplosioner, som gør, at der kan simpelthen ske for mange ting, og så kan de ikke blive trænet til at forudse alle de her ting. Ikke? Og der har de stadig nogle begrænsninger, de her maskinlærende kunstig intelligenser.
Ja. Og det er jo ofte, nu lige præcis der med hvad hedder det, selvkørende biler, det er ofte sådan et af de der eksempler, vi trækker frem, når det er, vi skal begynde at snakke omkring hvad hedder det, kunstig intelligens og hvad vi kan bruge det til. Og noget af det, vi har berørt tidligere her i podcasten, det var noget omkring, hvor langt Danmark i virkeligheden var, når det kom til kunstig intelligens. Og der er både rapporter, vi kan hive frem og så videre, så videre. Men hvis nu bare vi tager sådan din vurdering, hvor er Danmark så henne, og hvad er det for nogle gode cases, vi har på anvendelse af kunstig intelligens?
Ja, altså uden at være super ekspert på lige præcis det der, så vil jeg sige, med det research, jeg har lavet inden for emnet, så det, der er interessant, det er, at i forskningsverdenen er vi faktisk ret stærke. Mm. Altså vi har nogle af de dygtigste datalogere og altså PhD'er, og sådan, altså vi har nogle mennesker, der er virkelig, virkelig dygtige inden for kunstig intelligens, og der bliver udgivet papers i Danmark, akademiske papers, som ligesom bliver læst i hele verden, og som inspirerer forskning af alle mulige forskellige andre steder. Så vi har nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker i den akademiske verden. Men det er ikke særlig mange, fordi vi er et relativt lille land. Og der kan man jo så sammenligne med USA, som jo altså har kæmpe forskningsuniversiteter og spytter kandidater ud. Og så har de jo en masse private virksomheder, som ansætter de her mennesker og jo også uddanner dem i en eller anden udstrækning. Og så har vi Kina, som jo er et endnu mere ekstremt eksempel, hvor de jo har millioner og millioner af folk, der er uddannet inden for matematik og statistik, og som kan gå ud, og så kan de downloade papers om kunstig intelligens og maskinlæring fra, som ligger frit tilgængeligt på nettet, og så kan de blive eksperter inden for det her område relativt hurtigt. Så der mangler noget, i Danmark mangler der sådan noget grundlæggende masse i forhold til, hvor mange mennesker, der kan finde ud af det her. Og den anden ting er jo så i forhold til, hvad der så sker sådan, ude i virksomhederne. Og der er vi jo så, altså vi har jo ikke sådan nogle virksomheder som Facebook og Google. Vi har ikke den der store virksomhed, som altså arbejder med kunstig intelligens og ligesom har sat sig på det her område. Ikke? Der, hvor vi har en, og det er jo også med i den danske nationale strategi for AI, som kom her for et halvt år siden, der, hvor vi har noget som interessant, det er jo, vi er jo et af verdens mest gennemdigitaliserede samfund, så vi har nogle offentlige data, som i en eller anden udstrækning er tilgængelige, eller kan være tilgængelige, og det betyder, og det som vi jo også har snakket om her, det er jo maskinlæring og kunstig intelligens, det vi ser i dag, det bygger på data, det bygger på, at vi skal have nogle data, som man ligesom kan putte ind i systemet, og så kan de lære noget af det. Mm. Så der er et stort potentiale i de offentlige data, og en af de sådan, mest fejrede cases for kunstig intelligens i Danmark, det er jo en lille startup, som hedder Corti, og den er sådan et perfekt eksempel på det her. Corti, de fungerer i regionen Hovedstaden, jeg tror også i Region Nordjylland, men i hvert fald Region Hovedstaden. Hvis man ringer 112, altså alarmopkald 112 her i Region Hovedstaden, så sidder Cortis kunstig intelligens eller maskinlærende algoritme, den sidder og lytter med på det her opkald. Mm. Og den er blevet trænet på digitaliserede 112-opkald, og den er så blevet trænet på sådan en måde, at den sidder og lytter efter forskellige ting. De startede med at lytte efter hjertestop. Jeg tror, de lytter efter flere ting nu. Men hvis den så finder et eller andet mønster i den her samtale, som tyder på, at der kan være tale om et hjertestop, så er der en lille rød lampe, der blinker på ham, der sender ambulancen og siger, hey, du skal lige være opmærksom på, at der kan være tale om et hjertestop her. Og så skal han ligesom, skal han i hvert fald overveje at sætte gang i nogle andre procedurer. Og Cortis forretningsmodel er jo baseret på, at der har ligget lige præcis nogle offentlige data. I det her tilfælde er det jo så digitalisering af 112-opkald. Man har i flere år har man optaget 112-opkald, så har man digitaliseret dem, så har man fint puttet dem ned i en database. Og så i databasen har man ovenikøbet været så dygtig, at man har koblet de her data med, hvad patienten så fejlede, når ambulancen kom ud. Mm. Og sådan et datasæt der, som har været velstruktureret og altså fuldstændig sådan 100%, så alle opkald ligesom har ligget i databasen, er perfekt til sådan noget maskinlæring, altså til det, der hedder supervised learning, hvor man har noget input data, noget output data, altså nogle data, som, hvor man både ved, altså man har noget, man kan træne på, og så kan man kigge på, hvad resultatet var af data. Altså var det et hjertestop, var det ikke et hjertestop, eller hvad var det i det her tilfælde? Ikke?
Ja.
Så det er i virkeligheden et rigtig, rigtig fint eksempel på noget af det potentiale, som Danmark har, det her med, at vi har digitale data, og vi er sådan et struktursamfund. Nu er der jo selvfølgelig skatteskandaler og alle mulige andre, og sundhedsplatformer osv. Men ser man bort fra alle de der skandaler, så er vi jo sådan et samfund, hvor man har styr på tingene. Og noget af det, vi har styr på, er digital data. Ikke? Og det tror jeg kan give os en kæmpe fordel i fremtiden i forhold til at arbejde med maskinlæring og kunstig intelligens.
Ja.
Nu nævnte du det her supervised learning, og du skriver også i din bog om unsupervised reinforcement learning osv. Kan du lige give lytteren en lille smag på, hvad forskellen er på de her tre
Ja, altså man vil sige, supervised learning er jo, at det er det, som man ser mest til. Altså det er den mest almindelige form for maskinlæring. Og det er, i supervised learning, der har man, forestil sig for eksempel, at man har et træningsdatasæt, altså det, man træner sin algoritme på. Det kan så være 50.000 billeder eller 1 million billeder af hunde og katte. Og de er så labeled, så det vil sige, at man ved, at det her billede forestiller en hund, og det her det forestiller en kat. Og det kører man så igennem den der algoritme, som så lærer sig selv ved hjælp af statistiske algoritmer, altså det, der så hedder supervised learning, at den lærer sig selv, er det så, hvis den ser det her mønster i et billede, er det så mest sandsynligt, at billedet forestiller en hund, eller er det mest sandsynligt, at billedet forestiller en kat? Det er sådan i grundlæggende træk supervised learning. Så er der så det, der hedder unsupervised learning, som er, hvor man ikke har facit. Det er derfor, det hedder unsupervised. Nogle gange kan man godt misforstå det, fordi der er nogen, der tror, at supervised learning, så sidder der sådan en eller anden ligesom og overvåger det. Yes. Men det handler i virkeligheden om der er labels på data, eller altså om man har navngivet sine data. Og unsupervised learning, der var et eksempel på Google, på et tidspunkt, de tog og kørte millioner og millioner af de der små thumbnails og de små billeder, der forestiller, der viser, hvad der er i deres videoer. Mm. Det kørte de ind i sådan en unsupervised learning algoritme. Så det vil sige, de vidste ikke selv, hvad der var på billederne, så det var unlabeled data. Mm. Og så fandt maskinlæringsalgoritmen, den fandt selv mønstrene. Og det mønster, den fandt, som den ligesom kunne, altså et af de mønstre, den fandt i hvert fald, det var billedet af en kat.
Så det er altid noget med katte.
Ja, præcis, det er nemlig altid noget med katte, ikke? At den ved at kigge på millioner af billeder, så kunne den se, at der er et bestemt motiv, som går igen på vores videoer og rigtig, rigtig ofte. Og den vidste jo selvfølgelig ikke, hvad det var. Den kunne bare se, at det der mønster ligesom var der. Og så kan man sige, det er sådan et kuriøst eksempel. Hvad skal man bruge det til? Men det, der er interessant, det er, at man kan bruge unsupervised learning til sådan noget, til mange forskellige ting, hvad hedder det, men blandt andet inden for det, man kalder predictive policing, hvor man bruger, hvad hedder det, man tager data for, hvor sker der kriminalitet i en storby, hvornår sker det, hvilke forskellige omstændigheder, og der, det, der kommer ud af det, det er, at man kan se nogle mønstre, som vil sige, at nå, men hvis det regner, og temperaturen er sådan og sådan, og det er det her tidspunkt på året, jamen, så sker der typisk mere kriminalitet i det her område af byen. Man ved ikke hvorfor, man har ikke nogen, ligesom, man har ikke givet det, der er ikke nogen labels på, men man kan se et mønster,
ja.
Og det kan man så vælge at reagere på den ene eller den anden måde.
Yes.
Og så er der så det, som hedder reinforcement learning, som er, hvad hedder det, som er det, som Google, hvad hedder det, har arbejdet med i, hvad hedder det, Google, den virksomhed under Google, der hedder Google DeepMind, som er dem, der har lavet AlphaGo, altså den her kunstig intelligens, som kan spille god.
Nå, der kom lige en uventet gæst, men vi snakker om AlphaGo og reinforcement learning, inden vi blev forstyrret.
Ja, reinforcement learning er jo så den, det er der, hvor man, det er typisk velegnet netop til sådan noget som selvkørende biler og robotter og nogen, som skal agere i sådan en verden, som er fuldstændig uforudsigelig, og hvor man typisk ikke har et kæmpestort datasæt, man kan lære af til at starte med, så man bare propper en masse data ind i algoritmen, og så lærer den på grundlag af de her data. Men reinforcement learning foregår ved, at man lærer, som man bevæger sig frem igennem verden. Mm-hmm. Altså, man kan sammenligne lidt med den måde, som børn lærer på, at hvis de går igennem køkkenet og sætter hånden ud på kogepladen, så brænder de fingrene, og så får de at vide, at det er en dårlig idé. Ja. Eller de gør et eller andet, de spiser deres mad på den rigtige måde, og så smiler forældrene til dem, og så lærer de, at det er sådan, man skal gøre det. Og så det vil sige, at man bevæger sig ud igennem verden og gør forskellige ting, og så får man enten belønning eller straf, afhængig af, hvad man gør. Så det vil sige, at man samler ligesom data ind omkring, hvad er den rigtige måde at agere på, og den forkerte måde at agere på, mens man agerer i verden.
Ja, så du får dine egne labels og dine egne regelsæt undervejs.
Ja, præcis. Så man ligesom opbygger dataen undervejs. Mm. Og det er jo klart, altså, hvis det handler om robotter, så kan man jo, så kan man slippe en robot løs i verden, og så kan den agere ude i verden, og så lave ulykker eller blive belønnet undervejs. Og det er jo selvfølgelig en lille smule uheldigt, fordi der kan ske rigtig mange ulykker undervejs.
Mm-hmm.
Så en stor del, at det meste af sådan noget reinforcement learning foregår i virtuelle universer.
når den der låsmed vil virkelig gerne ind i det her rum.
Yes.
Det kan godt være, at vi bliver nødt til at springe lidt, fordi han virker lidt aggressiv for...
Han virker meget ihærdig i hvert fald.
Han vil gerne ind og fikse låsen. Så vi bliver nok nødt til at runde lidt af, lidt hurtigere, end vi havde regnet med. Jeg havde egentlig gerne ville, hvad kan man sige, gå lidt mere i dybden på det her AlphaGo, AlphaGo Zero, som jeg egentlig synes er et ekstremt godt eksempel på, hvor hurtigt man har flyttet sig på meget, meget kort tid, netop ved at blive klogere på både på data, men måske også de forskellige neurale netværk, og specielt det her reinforced learning osv. Jeg kunne godt tænke mig til sidst, du har været lidt inde på, at kunstig intelligens, det er noget med at efterligne mennesker osv. Du skriver også noget om i din bog, at der er måske nogle jobfunktioner, som skal føle sig lidt presset. Kan du beskrive, hvad det er for nogen, og hvorfor lige præcis de her jobfunktioner måske forsvinder og bliver overtaget af AI, men at der stadigvæk ikke er så stor fare ved at slippe det her AI-univers løs?
Jeg vil sige, det som de jo er rigtig gode til, de her maskinlærende kunstig intelligenser, som vi ser lave mange gennembrud nu, det er at finde mønstre. Altså de er mønstergenkendelsesmaskiner, og de er baseret på statistik. Så det vil sige, lige så snart der er et eller andet, som har en eller anden form for statistisk regularitet, altså noget, der gentager sig igen og igen og igen, om vi kan indsamle nogle data omkring det her, så kan vi begynde at sætte de her kunstig intelligenser til at lave det. Og det kan jo være sådan noget i virksomheder, hvis du sidder og svarer på e-mails, og det typisk er den samme spørgsmål og svar, der kommer ind i virksomheden, så begynder man at kunne få kunstig intelligenser, der begynder at kunne lave det her. Og det er jo ikke så meget anderledes end det, man så med industrialiseringen for 150 år siden, hvor der også var meget repetitivt manuelt arbejde, som man begyndte at kunne automatisere. Altså man satte maskiner til at lave det repetitive manuelle arbejde. Men det, der måske er det nye, eller det, der er det nye, det er, at det også er repetitivt vidensarbejde. Altså det kan være arbejde, der bliver lavet af advokater eller sagsbehandlere eller... Altså også journalister, der altså sidder og skriver små notitser eller primitive historier om aktiekurser eller sportsresultater eller sådan noget. Der er så meget statistisk regularitet i de her ting, at det er relativt nemt at sætte de her maskiner til at gøre de her ting. Mm. Så hvis man ligesom skal vende tilbage til spørgsmålet med det der, hvad skal vi egentlig med mennesker? Altså det der, hvor hvis man kigger på sig selv og tænker, har jeg et job om 10 år? Hvis man arbejder med noget, som er meget gentagende, altså meget repetitivt, og der er den der statistiske regularitet i det, så skal man måske nok begynde at tænke sig om i forhold til at begynde at lave noget lidt andet. Fordi der kommer til at være nogle kunstige intelligenser, der kommer til at lave det der. Og for mange mennesker betyder det jo, at man så kommer til at lave noget lidt andet, og så har man de kunstige intelligenser til at lave noget arbejde, som i virkeligheden var røvkedeligt.
Mm.
Altså, og det vil jo være en befrielse for mange mennesker, fordi man kan sige, nå, nu kan den lave det her arbejde for mig, og så kan jeg lave alt det sjove imens, ikke? Udfordringen er jo selvfølgelig så, at man bliver meget mere effektiv, og det betyder jo så, at hvis der har siddet 10 mennesker og lavet det her arbejde, så kan det måske laves af én person. Og hvad skal der så ske med de der 9 mennesker?
Mm.
Og det er jo så det store samfundsmæssige spørgsmål. Men det er jo et spørgsmål, vi har stået over for tidligere, for 150 år siden, da industrialiseringen ramte de vestlige samfund. Så på den måde tror jeg ikke, udfordringen er så forfærdelig meget anderledes. Jeg tror heller ikke, det kommer til at gå forfærdelig meget hurtigere. Der er meget tale om sådan noget eksponentiel fart osv. osv. Men jeg tror, når de her maskiner rammer kunstig intelligens, når de rammer den virkelige verden, så kommer tingene til at gå i menneskehastighed. Så jeg tror, der vil være tid til, at vi kan forholde os til de her problemstillinger hen ad vejen.
Mm, bestemt. Peter, tusind tak, fordi at vi måtte trække din gode viden ud af dig og blive klogere, endnu mere klogere på kunstig intelligens. Det er vi rigtig glade for. Super spændende. Tusind tak.
Selv tak.
Ja, men det var vel sådan en af de der steder, hvor man måske godt kunne have brugt noget kunstig intelligens eller et eller andet, der kunne forudsige noget, i hvert fald, at der var en låsesmed, der skulle ind i det lokale, hvor vi ellers havde en god samtale kørende med Peter.
Og ind, det skulle han.
Det skal,
han
det
tog
skal
ikke så, et nej. For,
nej, lige præcis. Nej. Vi har heldigvis en aftale med Peter om, at hvis vi får brug for ham senere, så kan vi altid hive fat i ham på en eller anden måde, hvis der skulle være flere spørgsmål. Men jeg synes, vi kom igennem en meget interessant samtale.
Helt sikkert.
Både i forhold til at... Hvad AI egentlig er, eller kunstig intelligens egentlig er.
Ja, blev vi klogere? Lidt, og så måske alligevel ikke helt. Altså, i hvert fald sådan, hvis man er sådan rigtig blå.
Jamen, jeg synes, der hvor vi har den store forskel, det synes jeg, vi snakker meget om det der, den generation, der har været tidligere, var det her sådan meget regelbaseret tilgang til at lave, ikke kunstig intelligens, men noget, der kunne minde om det. Ikke? Ja. Altså, vi prøver en hel masse regler ind i, så er det sådan. Men hvor den måde, vi arbejder med det i dag, i særdeleshed i machine learning, det er det her med, at vi har noget input data, som vi kan stoppe ind i en eller anden maskine, og så men vi kender også outputtet, og det er på baggrund af det, at vi træner nogle algoritmer. Ja. Og den måde, så begynder de ligesom at lære selv i hvert fald. Det vil sige, de lærer selv deres regelsæt, ja. Og finder selv deres regelsæt. Og det synes jeg er en stor forskel i forhold til det, som der har været tidligere. Ja. Og når man sætter det sådan op, så synes jeg godt, man kan begynde at adskille, hvornår noget det er kunstig intelligens, og hvornår noget det egentlig er bare et regelsætbaseret system, som ja. Vi jo har tusindvis af i dag, som vi sidder og omgiver os omkring. Ikke? Ja. Så det synes jeg egentlig er fint nok. Og så der må det være det med den snak.
Ja, det er jo... Det er jo spændende at snakke om, fordi der er så mange perspektiver på det. Vi fik jo slet ikke rørt det etiske perspektiv, som jeg også ved, han er meget optaget af. Hele den her Weapon of Math Destructions, som vi også snakker om i den, ikke den originale, men
den første
podcast et eller andet sted. Ja. Så må det ikke vi vender tilbage på et tidspunkt, men jeg synes, vi kom et spadestik dybere og snakkede om supervised, unsupervised, reinforced, reinforcement learning og så videre, og kom egentlig med nogle ret gode eksempler på, hvad det går ud på.
Jo, så endnu en gang, så ender vi med den oplagte, netop den der med de selvkørende biler, ikke? Altså, som også er det der, hvor at de gode eksempler er stadigvæk nogle af dem, som er lidt svære at finde. Altså, det er måske der, hvor at det kunne være ret sjovt, og for de her lytterne, der hænger med og så videre, at sige, jamen, prøv lige at skrive til os, hvis I har nogle fede eksempler fra jeres egen organisation, hvor I har arbejdet med kunstig intelligens. Vi kan selvfølgelig se, at det kommer ind i software af forskellige art, nye features i Power BI med hvad hedder det, AI på og så videre, men, ja. men hvor er det også, at man selv arbejder med? Mm. Det kunne være superspændende. Og så var den selvfølgelig meget spændende, den danske case, som han havde med. Ikke?
Jo, 112 og Nu nævnte han det ikke i podcast, men jeg tror faktisk, at algoritmen er blevet mere præcis end menneskerne i sidste ende.
Ja.
Og spørgsmålet er, tør man så give slip? Kunne man så kombinere McDonald's opkøbet med speech to meaning med den algoritme, som de her Corti har udviklet?
Ja.
Så er man langt. Ja. Jeg tror ikke, man tør give slip lige på den del. Så er der nok andre steder.
Jo, lige præcis.
Og så var det ekstremt overraskende, det der med de selvkørende biler. 2080 først. Det virker jo helt vildt, at de kører rundt, men så alligevel ikke.
Jo, men og tager du det over i sådan en kontekst, som minder om hvad for nogle forretningsmæssige udfordringer man kan have, så er det vel lidt den der med, at POC'en den viser noget, der var meget godt, og sådan lige ved næsten. Ja. Ikke? Men når du så begynder at flytte over og sige, nu skal vi lige fuldscale, og nu skal vi lige gøre det her, så kommer de der nuancer, som så er i forhold til at sige, jamen, hvornår er det, jeg sådan for alvor kan begynde at stole på det, og hvornår kan jeg begynde at lade det her køre helt af sig selv. Ja. Og der bliver du bare udfordret, fordi at om det er det ene eller det andet, eller det tredje, og det er det også på den anden måde. Jeg kan huske, vi havde på Day-to-Day tidligere i år, der havde vi Morten Middelfart inde og var inde at fortælle, og det var i særdeleshed også om kunstig intelligens, hvor hans tanke var jo mere at sige, jamen det skal være en forstærkning af mennesket. Ja. Altså det skal give os mulighed for at blive bedre som mennesker. Så egentlig sådan forestil sig, at man har endnu længere, vildere arme, ikke, som man kan, fordi man har det der. Men i sidste instans, så har du stadigvæk mennesket med ind over.
Ja.
Fordi vi er ikke der, hvor det bare er sådan et eller andet autonom, der så bibler og bamler det bare fuldstændig af sig selv.
Nej, og så alligevel, måske ikke i forhold til biler, men han snakker om den her kreative kunstig intelligens, at de kunne selv lave malerier, som så åbenbart også kunne sælges efterfølgende til, på auktioner.
Der er nok folk, der køber alt muligt, ikke?
Jo, jeg har ikke set det. Så nogle gange så sker der noget magi, men ja, og så var der hele debatten omkring det her neurale netværk. Ved vi egentlig, hvad det er, vi tapper ind i? Vi tapper ind i nogle trænede algoritmer, men vi kan ikke helt få svar på, hvordan de er trænet, og hvorfor de måske træffer de beslutninger, eller danner den retning, eller præcedens, eller hvad de nu gør i sidste ende. Så,
ja, altså jeg tror stadigvæk, hvis man skal forsøge at flytte det over på noget, hvor vi kan begynde at gøre det konkret, så for mig, det bliver sådan lidt, der er flere elementer i det, men den ene, det er det der med at prøve at sige, kan vi ikke bruge machine learning, kunstig intelligens til at forbedre de data, vi sidder og kigger på? Ja. Eksemplet med, hvornår en kunde vil churne, eller hvornår noget stopper med at være i den, have den adfærd, som vi regner med. Og forbedre vores datasæt der, og egentlig putte det ind i de løsninger, som vi kender i dag. Ja. Altså i kendte miljøer, at du har det som den ene. Det er ligesom en del. Og så har du den næste del, det er den, der siger, jamen kan jeg ikke også bruge nogle af de samme algoritmer, de samme ting at gøre, til at lave nogle handlinger på? Så hvis jeg alligevel ved, at den her kunde most likely ikke er kunde hos os i morgen, så kunne jeg da lige så godt oprette en opgave ind i mit CRM-system til min sælger og sige, ring lige til ham her. Ja. Altså, så nu får du handlingsdelen med, ikke? Ja. Og så er der den del, som handler omkring at skabe nye data. Altså, hvor det, igen, det er data, men det der med, at du kan begynde at sige, jamen det der før var tekst, eller var tale, eller var billeder, at det kan vi gøre om til data i stedet for, fordi der er nogen, der har lavet nogle algoritmer, der kan gøre den der del af det. Ja. Og så synes jeg, at man får det bragt ned et eller andet sted, og siger, okay, nu kan vi begynde at operationalisere det, og så finde de der steder, hvor vi siger, hvad er det så for nogle cases, vi har i vores virksomhed, hvad er det for et enkelt punkt, hvis vi bare kunne forudsige den her del i vores virksomhed, så ville det have en stor og signifikant impact. Ja. Så tror jeg, du begynder at være i nærheden af noget, man kan bruge til noget.
Det tror jeg også, og der er jo mange elementer, der er mange perspektiver. Det kan jo være internt, det kan være eksternrettet, det kan være kundevendt, det kan være leverandørvendt. Altså, der, ja. det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænser. Jeg synes, der er et rigtig godt eksempel oppe i Norge, hvor de har kombineret neurale netværk, cognitive services og så droner, hvor de flyver rundt med droner, og så i realtid, så kigger de så på elmaster.
Ja.
Og baseret på, hvad der så mangler, hvis der mangler noget eller noget galt, så opretter de faktisk en ticket i CRM-systemet.
Fuldstændig. Eller du har lige taget alle de der elementer med, som jeg så har snakket om lige før. Ja, ikke? Altså, det er alle dem kombineret sammen i et eller andet.
Ja, og lige pludselig har du ham manden på gulvet, der før kørt og kravlet op i elmasterne, ja. Tjekket, skrev måske ned på et papir for at gå ind i et CRM-system, eller hvad det nu er, et task management-system, da de kom hjem. Og lige pludselig så flyver han bare rundt med en drone, og det er cirka det. Og han har gjort verden til et bedre sted, og samtidig mere effektiv.
Ja. Fedt. Ja. Jamen, verden er blevet et bedre sted, eller i hvert fald har muligheden for at være det, og vi er mere effektive. Jeg tror, vi skal slutte den på den. Og når vi snakker det der med AI, så er der vist også kun én ting, der er helt sikkert, og det er, at...
Men det kan godt blive lidt vildere.
Det kan altid blive lidt vildere.
Det kan altid godt blive vildere.